барадой.
Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 3 листопада. Тут Олесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Берт Дженш, Лулу, Олександр Градський, Роберт Майлз, гурти Deep Purple, Adam and the Ants, Porcupine Tree, Slipknot, Bon Jovi і не тільки. Долучайтеся, каб нічого не пропустити. 3 листопада 1933-го народився Джон Баррі, відомий британський композитор, автор музики до фільмів, уладальник узнагород «Золотий глобус», премії Британської кіноакадемії, до того ж п'ятиразовий лауреат премії «Оскар», найбільш відомий авторством музики до 11 фільмів про Джеймса Бонда. 5 хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Олесь Дубовець, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны календар сёння 3 лістапада. У такі ж дзень 1943-го нарадзіўся Берт Дженш, уплывовы шатландскі фолк-рок-музыка, гітарыст гітарыстаў, як яго называлі, і адзін з заснавальнікаў ансамбля Pentangle. Ягоная рэвалюцыйнасць і непаўторная манера аказалі ўплыў на незлічонае мноства музыкаў. Берт Дженш запісаў не менш за 25 альбомаў і здзейсніў значную колькасць турне, пачынаючы з 60-х гадоў. У пачатку кар'еры яго ўвогуле характарызавалі як брытанскага Боба Дылана, не інакш.
Sadness fills your heart. Sorrow hides the longing to be free. When things go wrong each day, you fix your mind to escape your misery. Your troubled a young life ahead of me. To bring a smile from everyone, all tears have filled the eyes of friends that you once had walked among. Your troubled young life had a spread quickly to your brain. Increase your mind with a drought now. Your death so near, your soul can feel no pain. Your troubled young life ahead of me. Thank you.
caressing every young dream of the past. Your troubled and young life ahead of me.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 3 лістапада 1945-га нарадзіўся Ніколас Джон Сімпер, ці проста Нік Сімпер, брытанскі басіст, адзін з заснавальнікаў гурта Deep Purple. Да стварэння знакамітага калектыву граў у складзе розных каманд, у тым ліку ў The Flowerpot Man разам з Джонам Лордам. У складзе Deep Purple Нік Сімпер запісаў 3 першых альбома. У ліпені 69-га пакінуў каманду, атрымаўшы аднаразовую кампенсацыю і страціўшы права на адлічэнне ад прыбытку з продажу альбомаў з ягоным удзелам. 98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берастебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 3 листопада 1948-го народилася Мэры Макдональд Маклафлін Лоўры, ці просто Лулу, ангельская спявачка і актрыса, якая дэбютавала на сцэне ў 15-гадовым узросце. Прадстаўляла Вялікабрытанію на конкурсе песні «Еўрабачанне 69», дзе заваявала першае месца з песней «Бум Бэнгэ Бэнг», але не яна адна. Адзіны раз у гісторыі «Еўрабачанне» адразу 4 песні атрымалі званне пераможцы конкурсу. Францыя з песней «Унжур Нонфан», выкананай Фрыдай Бокар, Голландия с композицией «Де Трубадур», выкананной Лейни Кюр, Испания с «Виво Кантандо», выкананной Саломе, и Великобритания с узгаданной раней «Бум Бэнг Бэнг», выкананной Лулу. Я ей слулухаем.
Come closer and cuddle me tight. My heart goes boom, bang, a bang, boom, bang, a bang when you are near. Boom, bang, a bang, boom, bang, a bang loud in my ear. Pounding away, won't you be mine? Boom, bang, a bang, bang all the time. It's such a lovely feeling when I'm in your arms. Don't go away, I wanna stay my whole life through. Boom, bang, a bang, bang close to you. Your smile is so warm and inviting. The thought of your kiss is exciting. So hold me and don't keep me waiting. Come closer and love me tonight. That's right. Come closer and cuddle me tight. My heart goes boom, bang, a bang.
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Кола Дён с бородой.
3 листопада 1949-го народился советский и российский спевак, мультиинструменталист, автор песен и композитор Александр Градский. Так ти инакш, але гэта один из основальников так званого русского року, який створил третий по часе створения советский рок-гурт «Славяне» у 65-м, а так само гурт «Скоморохи», який принес ему наибольшую популярность. У початку 70-х режиссер Андрон Михалков-Кончаловский почал працу над мастацким фильмом «Романс об закаханых». Градский не только написал для его музыку, але и выканал вокальные партии. Картина имела значный поспех и принесла ведомости створальнику музыки. Ведомый часопис «Билборд» обвестил Градского зоркой года за выдатную укладу сусветную музыку. Это было у 74-м годе. Варто додать, что Александр Градский автор музыки больше, чем до 40 мастацких фильмов, нескольких десятков документальных и мультипликационных. Он выпустил больше за 15 дисков, а так само автор нескольких рок-опер и рок балетов, ну и, зразумела, множество песен.
Мне сладок неприятен дым сгоревшего отечества, но его золой и пеплом не посыплю я главу. Суть не в качестве лекарства, все равно ни дух не лечится, ни за плату, ни по блату, ни во сне, ни наяву. Кое-как по свету мыкались, привыкали, да не свыкнулись. Лыков строку срока лихо, и с киркою, и с кнутом. Век рычал звериным рыком, обличал, вещал и тыкал, и стучал по рельсным стыкам, и стелился под скотом. Мы Россию просвистели и проспали на постели. В статистических простатах оказалась моча. Воспитать себя успели полусукой, полустервой. Нас из стука сделал Сталин, а Ильич из кумача. Слышишь, Ваня, шелест ската, то с рассвета до заката депутат бьет депутата по окаянным кулаком. И по данным Госкомстата ты, Иван, не просто стадо, ты ступень и степень спада, но не ведаешь о том. Сопричастны этой участи, не участвуем, не учимся, не работая, завидуем, а завидуя гнием. И живем мы как получится, но чуть хуже, чем валютчица, но чуть хуже, чем политбюро, но все-таки живем. Не важны нам беды русские, а Лансбергис и Прунскине, мы их сдохнем, не отпустим, на миру красна нам смерть. И вписался Руст искусно в ложе площади Прокрустова. Да что нам Русты и Прокрусты, и Прохвосты всех мастей. Мы не сладили с эпохою, тому ж все нам все равно. Разгильдяи, плуты, рохли, невдомек, кому мы впрок. Будь ты рокер или инок, ты в советской луже вымок, и прибудешь таковым ты, даже выйдя за порог. Знаю я, что эта песня ни к погоде, ни к месту. Мне из лесного бы тесно вам пирожные печь. Ох, ребята, это мука, да чтобы с голосом и слухом раздражать народу духа, пробуждая дух и речь. Ох, ребята, это мука, да чтобы с голосом и слухом раздражать народу духа, пробуждая дух и речь.
Белорусская радио рация, тут Алекс Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Вывучаем музычный календарь с закладкой на 3 листопада. У такі ж дзень 1954-го нарадзіўся Адам Ант, сапраўднае імя Стюарт Леслі Годдард. Брытанскі рок-музыка і спявак першую вядомасць атрымаў як фронтмен гурта Адам энд Антс. Пасля распаду калектыва ў 82-м годзе пачаў сольную кар'еру, набыў вядомасць як акцёр тэатра і кіно. Што тычыцца Адам энд Антс, дык гэты гурт новай хвалі быў утвораны ў 77-м годзе і меў вялікі камерцыйны поспех у пачатку 80-х. Яны аказалі прыкмет уплыў на многіх выканаўцаў брыт-попа на кшталт Эластика, Суэйд, Франц Фердинанд ды іншых.
Mistake is made.
Калі вы толькі-толькі далучыліся да нас, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар сёння 3 лістапада. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Стівен Уілсон, брытанскі музыка, аўтар некалькіх музычных праектаў і ўдзельнік гурта Porcupine Tree. Акрамя гітары і клавішных, Уілсон валодае іншымі інструментамі, у тым ліку бас-гітарай, арфай, флейтай і цымбаламі. У той жа час ён не разглядае сябе як гітарыста. Уілсон лічыць напісанне песень і працу ў студыі сваім галоўным пакліканнем. Што тычыцца Porcupine Tree, дык унікальнае гучанне гэтай каманды вынік змешвання прагрэсіўнага рока, псіхадэлікі, эмбіенту, метал-музыкі і альтэрнатыўнага року.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола дзён з барадой. Спаратой.
3 лістопада 1969-го нарадзіўся Роберто Канчына, італьянскі диджей і кампазітор, і родапачынальнік жанру Dream House. Ведаем мы яго як Роберта Майлза. У 94-м годзе ён стварыў сваю самую вядомую працу, кампазіцыю Children. На працягу 2 тыдняў пасля афіцыйнага выпуску ў 95-м сінгл разышоўся больш чым 30 тысячамі копій па ўсёй Европе, узначаліўшы хіт-парады многіх краінаў. Запіс атрымаў статус платінавага ў Вялікабрытаніі і Германіі і залатога ў іншых краінах.
Thank you.
98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com. Тут Алесь Дубовец і програма «Кола Дзён з бородой». Ми протягуємо. 3 листопада 1973-го народился Мик Томпсон, американский музыка, наибольш ведомый как один из двух гитаристов у гурте Slipknot. Мая номер 7, нават мая татуировку 7 на левой руце. Личить гэтую личбу счастливой, кажа, что великий уплыв на его, как на гитариста, оказал Slash с гурта Guns N' Roses. Down clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell I wait and bleed. I felt the air rise up in me. Kneel down and clear the stone of leaves. I wander out where you can't see. Inside my shell I wait and bleed. Come on, a weapon of our time. The night is but of this time. Everything is dirty, bad for me. My eyes are running cold, the air is setting straight up. This is not the way I picture me. I can't control my shakes. How the hell did I get here? Something about this so very wrong. I have to laugh out loud. I wish I didn't like this. Is it a dream or a memory? Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 3 лістапада 1957-га на лейбле Sun Records выйшла песня Great Balls of Fire Джэры Лі Льюіса. Сінгл прадаўся накладам звыш 5 мільёнаў асобнікаў па ўсім свеце, заняў першае месца ў Вялікабрытаніі і другое ў США. У такі ж дзень 1960-га Элвіс Прэслі заняў першае месца ў брытанскім чарце сінглам «It's Now or Never». Песня, якая базуецца на італьянскай кампазіцыі «O Sole Mio», прынесла спеваку першы чарт-топер пасля службы ў войску. 3 лістапада 1964-га падчас канцэрту «Rolling Stones» у Кліўлендзе штат Агая 17-гадовы глядач зваліўся з балкона. Пасля кіраўнік штата забараніў усе канцэрты на сваёй тэрыторыі. У такі ж дзень 1977-га падчас канцэрту на лондонскім стадыёне Empire Pool, цяперашняя назва Уэмблі, Элтон Джон абвясціў аб тым, што больш не будзе даваць канцэртаў. Слова не стрымаў, не мужык. 3 лістапада 1992-га Бон Джові выпусціў альбом Keep the Faith. Неўзабаве ён заняў першае месца ў Вялікабрытаніі і не толькі ў Вялікабрытаніі. Песні з яго мы і развітаемся. Трымайцеся. My brain, yeah, I got a heart. The courage built.